Ühes koos.
Rõõmud.
Mured.
Pühendumine.
Usaldus.
Tunded.
Armastus.
Andeks andmine.
Tere tulemast kuulama saadet Ühes koos. Meie eesmärk on aidata sul oma lähisuhtes edukam olla. Helipuldi taga, nagu ikka Mare Pihlak ja mikrofoni tees ja kord Allan ja Marge Randleb Tervelukeskusest.
Tere!
Ja tänaseks teemaks, üllatus, oleme valinud, kuidas suhtega toime tulla. Ja oleme siis saatekaaslaseks või abimeheks valinud Paula Hooli kirjutatud raamatu Suhete parandamine võhikutele.
No,
eesti keeles olemas ei ole.
Ei ole, jah, aga inglis keeles ütlema ka korra välja siis, et improving your relationship for dummies.
Et selline, noh, see võhikutele raamatute seerest siis selline lihtne käsitlus, kuidas remontida koduste vahenditega suhteid.
No elu koosneb erinevatest suhetest ja osad suhted tõenäoliselt panevad meie südame kiiremini põksuma, teised jällegi tekitavad meis soovi karjuda. Suhted on kogu aeg igal pool. Me suhtleme perega, sõpradega, abikaasaga, ülemusega, kolleegidega ja seda nimekirja võib väga pikalt jätkata. Ja no kahju on, kui suhted alati rõõmu ei paku või kui nad nii palju rõõmu ei paku, kui me tahaksime. Seega oleme täna ka tõesti valinud teemaks, et kuidas muuta siis mitte nii head suhted headeks. Ja see ongi see, millest Paula kirjutab ja meie täna ka räägime. Ja kuna raamat on pealkirjastatud suhete parandamine võhikutele, siis võib oodata, et tegemist on sellise kõige baasilisema teadmisega, mida iga oskuslik suhtleja või kommunikaator võiks une pealt vallata. Nii et vabandame siis nende eest, kes juba kõike seda teavad ja kutsume endid kuulama neid, kes vajaksid abi.
Aga just, et see on nagu see materjal, mida nagu võiks siis une pealt nagu teada ja noh, võibolla on nagu huvitav siis kuulata, et noh, mida siis konkreetne autor siis välja toob, mis on see kõige põhilisem siis tema arvates. Aga enne kui me selle teema juurde edasi läheme mõni sõnaga siis raamatu autorist. Paula Hall on akrediteeritud seksuaal- ja suhte psühhoterapeut. Ja ta on spetsialiseerunud seksi- ja pornosõltuvuses olevate inimeste aitamisele. Ja üllatus, kui temal on oma TED-konverentsi ettekanne olemas, ka internetis, kõigi videode lättest YouTubeist leitav. Ja tal on ka oma koduleht, et ka tema kodulehel on see video olemas, et ta tegutseb UK's ja on siis Laurel keskuse asutaja, kus ta ise töötab siis ka direktorina.
Jah, ja nüüd siis teema juurde. Esiti ta toobki välja, et tugev suhe toetub sobivusele, intiimsusele ja igapäevasele stabiilsusele. Ta räägib ja räägib nendest kui kolmest sambast ja võibolla siis proovime need sambad lahti rääkida. Alustades sobivusest, mida ta peab silmas sobivuse all?
No, ma saan aru, et siin on nagu jut sellest, et kuidas meie nagu vaade elule haagib, kas me näeme asju samamoodi, kuidas meie väärtussüsteemid on, kuidas me nii-öelda kokku sobime.
Ja kuidas on meie huvid, kuidas on meie kirg, mis on see ühine pind nendes teemades?
Ja ta toob välja ka, et inimesed muutuvad. Kas see sobivus muutub inimesed vananedes nii-öelda huvid muutuvad, aga sellegi poolest nagu kuidagi see sobivus võiks siis jätkuvalt sobida kokku.
Jah, siis sellised tüüp uskumused või sellised kõige sisemised, sügavamad põhimõtted või väärtused või eesmärgid elus, noh, siin alle käivad siis soov lapsi saada või siis mitte neid saada või usk selles, et monogaamsus on hea, et need tavaliselt elu jooksul siiski väga palju ei muutu. Ja tema ütlebki, et noh, need põhiuskumused võiksid olla siis sarnased või samastuda kahel inimesel.
Teisena on selles kolmikus siis intiimsus. Et selline partnerite vaheline lähedus. Ja ta jagab selle intiimsuse lausa kolmeks. Emotsionaalseks, intellektuaalseks ja füüsiliseks.
Jah, et intiimsus on siis, tähendab seda, kui lähedasena sa tunned ennast oma partneriga ja see intiimsus ei teki siis une pealt, ega lihtsalt ühel päeval on ta siin, vaid ongi üksteise mõistmise tulemus. Tema nimetab seda üksteise mõistmise sügavamaks tulemuseks. Ja tõesti emotsionaalne intiimsus on siis see, kui avatud sa oled oma emotsioonide suhtes või neid väljendama oma teisele poolele. Intellektuaalne intiimsus on siis, kui hästi sa saad aru teise poole mõtteprotsessidest või sellest, et miks ta niiviisi mõtleb. Ja füüsiline intiimsus on see, et kuidas teil siis kehakeemia ja puudutuse keel on, et kas sulle meeldib see, kui teine inimene sind puudutab või mitte.
Jah, ja nagu ta välja toob, et kõik need intiimsuse liigid on siis olulised, tõenäoliselt nad ei ole nagu võrdselt täiuslikult kõigil paaridel ja ta klapivad. Ja kolmas siis, viimane sellest kolmest on siis stabiilsus või selline iga järjepidev igapäevane stabiilsus. Mis ta sellel mõtab?
Siin tulebki välja ja mängus ja igapäeva olukorrad ja tegevused, et kas sa oled olemas selle teise poole jaoks, kas või selle tasemel, et sa oled midagi lubanud, et sa täidad seda, et need on igapäeva kohustustega teisele inimesele turvatunde loomine ja toomine.
Et ühesõnaga esimeseks siis selliseks suhte alustalaks või ongi see kolmik, siis ma saan aru tema jutu järgi, et peab sobima, lähedased olema ja usaldusväärsed või stabiilsust pakkuma siis mingites põhiasjades. Aga kuidas siin see, mõtlen siin meie nende klassikute peale, et te tööd, siis tuleb ka armastus, et et nüüd siin psihoterapeut ütleb, et te peate ikka kohe algusest ikkagi sobima kohe.
No ta ju ei ütlenud otse nii, ta just räägibki, et tugev suhe toetub nendele taladele, sobivusele, intiimsusele, igapäevasele, stabiilsusele, et kõik kolm tegelikult nõuavad töö tegemist, et kui tõesti öeldakse, et teie töös siis tuleb armastus, et miski ei ole iseenesest, et ei tule seda emotsionaalsetega, intellektuaalsetega, füüsilist intiimsust, kui sa ka selle jaoks aega ei võta või sa ei suuda stabiilsust pakkuda, kui sa tegelikult ei loobu millestki, kui me räägime õigel ajal õiges kohas olemisest, isegi kui sul on töö teha, on ju sa pead loobuma sellel hetkel võib-olla mingis tööotsa lõpetamisest, kui sa oled lubanud teisele poolele, et sa oled seal. Et see on tegelikult kõik seotud ka sellega, et me teeme valikuid ja ohverdame midagi.
No see on see kolmik on nagu siis see fundament, mille poole peaks pürgima, et seda hoida. Sirgene, kui seal midagi mõranema hakkab, et siis hakkab see maja kõikuma. Sellele kolmele lisaks toob ta välja enese hinnangu. Et ta ütleb, et lisaks neile kolmele, et kui suhtes tekivad probleemid, siis tihti, mitte alati, aga ta ütleb, et tihti võib olla probleem hoopis sinu enda enese hinnangus. Et kuidas saab keegi teine sind armastada, kui sa ise ennast ei armasta, küsib ta.
Ja eriti, kui see on selline püsiv ja pikaajaline madal enese hinnang inimesele, et siis sa saad teda toetada ehk lühikest aega või aidata tal kasvada või anda talle positiivset tagasidet, aga kui inimene nagu ise ei tegele üldse ise endaga ja ei otsi seda või võta kanda vastutus selle eest, kuidas ta ennast ka tunneb ja lükkab selle just kui kõik teise peale, siis on ka väga-väga raske omada tasakaalustatud ja võrdväärset suhet.
No, ta annab ka paar nippi nii-öelda, kuidas siis selle ise enese hinnanguga toime tulla. Nendeks on siis jätta oma minevik selja taha ja ära üldista negatiivseid olukordi, et jätta minevik selja taha, et seda on nagu väga lihtne öelda, raske teha, et mida sina siin soovitaksid.
Kuna ta on, see on ju väga õige ütlus, mida ta kirjutab siin, et vaatamata sellele, et seda on väga raske teha, on see lihtsalt niivõrd õige, et alustada ettepoole vaatamisest, unustada seda, mis on olnud paha.
Et geniaalsed asjad ongi lihtsad.
Jah.
Nagu lihtne asi, nagu et jätta minevik selja taha.
Ja meeles pidada ka seda, et see, mis minevikus on olnud, et see ei pea sind defineerima, see on ka sinu enda valiku koht, et kas sa lased sellele ennast defineerida ja kõiki oma järgnevaid valikuid ja kõiki oma järgnevaid suhteid, kui me räägime näiteks võib-olla lahutatud inimestest, et kui sind on võib-olla petetud või sulle on käki keeratud ja siis on sinu valik, kas sa nüüd usaldad järgnevaid inimesi oma ellu või arvad, et kõik järgnevad inimesed, kes sinu ellu tulevad, ka tahavad sulle käki keerata ja sind petta, on ju. Et kuskil otsas pärast tervenemist tuleb teadlikult teha selliseid valikuid, mis aitab ikkagi ettepoole vaadata.
No, et see negatiivsus seal minevikus ei peaks defineerima meie tuleviku. No lihtsamatel juhtudel, jah, võib-olla saab sellise sissevaatamise ja mõtisklemisega sellest asjast üle, kui on nagu raskemad juhtumad, et tasub otsida väljapoolt abi, aga mis ta mõtleb selle negatiivse üldistamise all?
No see sama, mis ma tegelikult ennem ütlesin ka, et kui meil on minevikus kogemus, et keegi on meid petnud või käki keerand, et see võib olla ka ükskõik milline muu lihtsam kogemus, et sind on vallandatud või keegi annab sulle negatiivsed tagasid, et kuigi sina oled annud endast parima ja siis hakkadki arvama, et sinu tööd ei väärtustata ja et noh, mitte luua üksikutest juhtumitest üldist reeglit. Jah, aga see madal enesehinnang, kus see veel tuleb ja kuidas ikkagi sellest üle saada? Et noh, kuna me ikka kristlikus raadios oleme, siis mina ei taha mitte seda saadet lasta mööda minna nii, et me ei ütleks seda, et kõik, mis on minevikus olnud ja ükskõik kui halb see olnud, kas teiste poolt põhjustatuna või meie ise enda valikute kaudu, mis ka otsapidi on võibolla seotud kellegi teise valikuga, et Jumal suudab andeks anda nendele inimestele, kes on meie vastu eksinud ja meile endile andeks anda, Jumal suudab tervendada. Jumal suudab anda meile rõõmu ja tuleviku ja see on väga värskendav ja tegelikult enesehinnangut tõstev asi.
Ühesõnaga, see madal enesehinnang kipub ikkagi sealt samast minevikust tulema, mida meil kästakse nagu unustada ja selja taha jätta. Mitte unustada, aga võibolla pigem siis andestada. Või?
Ja, andestus on oluline kõige selle juures. Ja noh, nii pea, kui me tegelikult ära tunneme, kui palju meil on andestatud Jumala enda poolt, mida rohkem me seda tunneme, seda väiksem meile võib tunduda see, mida meie suhtus on tehtud. See toob meid nii noh, kõige õigemas mõttes maa peale tagasi ja aitab meie oma hinnangud ka kõige õigemasse perspektiivi panna Jumala lapsena.
Just, aga et kui me nüüd selle remontimise juurde tuleme, et mis on need käepärased vahendid siis nende võhikutele, millega esmaselt remonttööd ära teha või hoolitseda oma suhte eest, et see oleks selline võimelikult hea ja kaua kestav, siis autor toob esimese asjana välja enda ja partneri erinevuste aksepteerimise või nendega nagu kooselamise või...
Kooselamisest kasvamise.
Jah. Et ühesõnaga, ei ole kahte täpselt ühesugust inimest.
Mm-hmm.
Et isegi ühe munaraku kaksikud, kus on väga-väga sarnased, neil on ka erinev DNA, natuke erinev. Seega sinul ja sinu partneril on omad erinevused. Selles võib üsna kindel olla. Ja selle fakti aksepteerimine on üks oluline osa terve suhte hoidmisel.
Ja võibolla me võiksime teist sõna kasutada siin ka aksepteerimise asemel veel nagu just armastamine. Armastada ligimest sellisena nagu ta on, välistamata seal juures, et tõepoolest me kõik kasvame ja areneme Jumala näolisemaks. Aga raamatu autor toob siis välja need tüüpilised erinevused, millega paarid silmid siis seisavad. Ja esiti on siis need käitumuslikud erinevused, mis tekitavad meis sellist põrkumist. Noh, see võib tähendada seda, et...
Teeme asju erinevalt.
No jah, näiteks, et peseme nõusi erinevalt või lõike laual kurki erinevalt või me vaidleme erineval viisil või erineva hääletooniga või kasutades erinevaid argumente ja nii edasi. Et see on
erinevas järjekorras.
Ja samas meil on nagu nii raske aksepteerida seda, et teine teeb seda teistmoodi ja me peame, et seda viisi, kuidas meie teeme, see on see kõige õigem viis. Aga raamatu autor ütleb ka väga õigesti, et kui me lepime sellega, tegemist on käitumusliku erinevusega, siis meil on palju lihtsam edasi minna koos.
Aga kui sul on kodus teismeline, kes ütleb, et noh, mina teen asju teises järjekorras, et ma söön ära, ma ei pese kohe nõusid ära, mul on praegu vaja siin voodi peal pikutada natukene ja YouTube'i vaadata, küll ma pärast pesen. Et siis kas seda peaks aksepteerima või ja õppima sellega koos elama või siin on nüüd ka kasvatuslik võimalus?
No ma arvan, et siin on väga palju kasvatuslikke võimalusi erinevates teemades, aga noh, abiks tuleb ju siin ikka see, et me proovime siin töötada ka meeskonnana ja perekonnana ja kui köök jääb pooleks päevaks selle tõttu pesemata, et sina oled võibolla YouTube'is, siis see takistab järgmise söögikorra valmimist ja nii edasi, nii edasi. Et proovida siiski mõistuslikult anda põhjuseid ja argumenteerida, et miks on parem, et ta ikkagi kohe need asjad ära peseks ja eriti kui ta on kasvamise järgus ja ei ole need harjumused välja kujunenud.
Aga noh, ka täiskasvanatel on ja me kujutame ette, et on päris palju võimalusi, kus meil nagu see tegutsemismuster või asjade lähendamise viis on erinev.
Ja.
Mis teemegi erinevalt ja vahest tähendab see seda, et me jagamegi tööd ära kodus on ju.
Mm-hmm.
Et lihtsalt mingeid asju teeb üks ja mingeid asju teeb teine ja siis see erinevalt tegemine nagu ei võibolla ei ole nii häiriv. Aga võimalik, et on ka mingid teisi lahendusi.
Ja no meie perest üks asi, mis mind ma mäletan meie suhte alguses ka kohutavalt häiris, oli just nimelt see nõude pesemise viis, et kui sinul oli komme niimisi, et kõik mustad asjad, mis on niimisi kraanikaussi korraks ja siis seal hakata neid otsast pesema, on ju, siis minu jaoks tundus see nii jõudne, et no ei ole ju ruumigi seda nõud pesta, kui sul on terve kraanikauss nõusid täis ja edasi, et ikka üks haaval, eks ole, võtad ja järjest pesed, on ju, siis noh, tegelikult ju vahet ei ole.
Ühes koos.
Teise erinevuste liigina toob ta välja siis emotsionaalsed erinevused, mis võivad ka probleeme tekitada. Mis need siis veel on?
No see on see, et sinu partner ei pruugi alati väljendada õnnetunnet või kurbuse tunnet või vihatunnet nii nagu sina.
No mõni näiteks ärritub kergemine või rõõmustub kiiremini. Või...
Aga siin noh, ta räägib ka just, et see väljendusviis on nagu erinev, et kui mõni võib vihast nutma hakata, siis teine võib vihast hoopis karjuma hakata. On
kolmas võib-olla kiristab ambaid.
Ja mõni on üldse vait. On ja siis on nagu, istud seal ja vaatad, et ma nagu ei saa arugi, mida ta tunneb, sellepärast, et ta teeb seda teisiti kui sina. On siis on oluline lasta teisel olla see, kes ta on ja noh, kommunikatsioon on muidugi abiks.
Ja mõni võib konflikti olukorras lausa nagu keema minna sellest, et teine ei reageeri üldse.
Mm-hmm. Ja omakorda tegelikult eskaleerub see olukord.
Ja. No ja kolmandaks maitse erinevused siis. Me teame, et maitse üle ei vaielda, maitse üle sõditakse. Et see on üks võimalus siis veel, kus võivad tülid tekkida.
Jah, et siia maani ma ei ole õppinud sööma oliive, mis mul absoluutselt ei maitse. Aga noh, need maitse erinevused tundub, mis puudutab sööki niivõrd, noh, ebatähtsad sellepärast, et igaüks paneb suhu seda, mis ta paneb, aga see maitsemeel võib mängu tulla küll siis näiteks, kui oled koos autos ja su partner tahab näiteks kõvemat muusikat kuulata kui sina või
erinevas stiilis
või sõnadega või sõnadeta. Meil on tihti arutlusel seda, et mina olen pigem selline instrumentaal muusikast lugupidaja, eriti kui ma tahan midagi mõelda, sest nii pea, kui sõnad tulevad laulu sehka, siis ma hakkan kuulama neid sõnu ja ma ei saa enam kuulata neid, kes on minu ümber autos. Aga abikasad näiteks ei häiris absoluutselt, tema pigem nagu eelistab sõnadega muusikat. Ja. Aga mul on õnnestunud vähemalt meie peres poeg välja kasvatada ka, et pigem instrumentaal muusikat, et kui ta juba näeb, et issi paneb sõnadega muusikat, siis ta...
Kuuleb.
Siis ta juba ütleb ette, et paneme teist muusikat. Et...
Ja, aga no maitsed võivad ka puudutada ehtest mitte ainult söömist, vaid ka mida kuulata, mida vaadata, mis värvi toas sein teha või millist meeblit osta. Nii, et, ja kuidas miskit kujundada või riieta valikut. Et, no, osanaga, et siin me oleme erinevad.
Yeah.
Ja sellest siis tuleks nagu aru saada, et vahest mõeldakse, et noh, küll ta kasvab ja küll ma õpetan ja küll me, noh, saame. Aga et...
Või küll ta saab minu suguseks.
Jah, just, seda muutsin. Aga et pahatihti see nii ei lähe. Ja nii palju, kui ma aru olen saanud, et siis see, noh, selline suhe, kus üks üritab teist ümber kasvata, see ei ole väga selline...
Võrdväärne ja terve.
Aga mida nende erinevustega siis tuleks teha, et kuidas see aksepteerimine siis välja näeb? Ma saan aru, et selline... Lihtsalt erinevuste kõrvaldamine ei ole võimalik, ignoreerimine ei ole mõistlik kohanemine.
Kohanemine, harjumine nii palju kui võimalik ja nendes olukordades, noh, mina mõtlen, kui see ei puuduta väärtusi või kui see ei puuduta kellegi, kas kõigi teeb pattu või tee pattu või et kuidas see kellegi tervisele mõjub või unekvaliteedile, noh, kõige sellele, mis aitab meil olla terved ja tublid inimesed nii palju kui siin pattuses maailmas seda võimalik on, siis lase minna nendel asjadel.
No, kristlastena ka tihti inimesed kipuvad vahest vaidlema mingite asjad üle, mingite aspektid üle, mis tunduvad nagu mingil hetkel väga olulised ja väärivad nii-öelda vaidlemist. Siis on ka nagu hea mõelda, kas see on selline igaikulises mõistes oluline küsimus või pigem detail. Et samamoodi ma arvan nendes erinevustes ka, olgu need siis sellised maitsest lähtuvad või erinevad emotsioonid või lihtsalt viis, kuidas nagu asju tehakse, et mõelda. Et ma olen selle inimesega siin koos, on ju. Jah, ta teeb seda asja, mida mina teen, ta teeb seda teistmoodi, aga et kui see lõptulemus on okei.
Okay. Ja koguduste rajamiste koolitusel on küll ja küll räägitud juhtumeid, kus just alustavad kogudused on lõhki läinud selle tõttu, et minnakse vaidlema maitse küsimust üle. no see muusika on ikka hästi tihti mingil põhjusel selleks tüliõunaks, et millist ülistust läbi viia, on ju. Kui kõvad need trummid peaksid seal olema või kas seal elektrikitar peaks olema, kas seal suitsu peaks laval lastama või mitte, on ju. Või välistame üldse kõik pillid ja tõeline selline koraalilik lähenemine ainult. Aga no samamoodi võib riietuse küsimus tulla see, kuidas, kas kellegil on lips või ei ole lips kaelas, kui ta jutlustab või midagi läbi viib teenistustel, nii et no need on natukene, kui me siin seda sama raamatut vaatame ja seda, neid ettepanekuid suhte parandamisel vaatame, siis need on sellised asjad, millega nagu tuleks kas kuidagi moodi leppida või mitte neid tõsta kontekstist välja kõrgustesse, kus tegelikult asetsevad patu tegemise küsimused.
Järgmine tööriist selles kohvris, mida Paula meile pakub, oleks siis üllatus, kvaliteetaeg. Et no, see on üsna selline palju räägitud ilmselt ja tuttav kõigile.
Ja me oleme ka tegelikult oma saadetes päris palju sellest rääkinud, aga no sellepärast olemegi rääkinud, et ta on üks nendest aladest või üks teemadest, mida on vaja teada.
No jah, et kui ei ole koos veedetud aega, tihti ei ole ka seda suhet, on ju.
Jah. No ja suht alguses on, tuleb see nagu isenäeslikult ja on kuidagi nii lihtne ja kõik on nii uus ja kõik on nii põnev ja pole raske oma armastatuga võtta seda aega ja panna kõik muu kõrvale ja oma muud eesmärgid ja karjäärid ja rahad ja kõik on ju. Aga noh, kui suhe jõuab rutiinsemasse faasi, muutub aja leidmine raskeks.
No mingis mõttes ma mõtlen, kui ma mõtlen selle eelmise punkti peale, nüüd on, et need erinevustega toimetulekad, siis koosolemise nagu aja vähesus nii-öelda nagu pigem toetab nagu selle erinevustega hakkama saamist, on ju, et kui vahest arva kokku saadakse, siis pole aega nagu nende erinevuste peale nii palju nagu tähelepanu panna, vaid noh, on nagu rohkem fookuses, et olulisemad asjad. Okei, see oli nagu natuke naljaga. Aga et mis asi see kvaliteetaeg siis on, et mis puhul me võime öelda, et võt, nüüd see, mis me siin tegime, et see nüüd on see kvaliteetaeg?
No jah, et kuidas seda defineerida, kas tema oma raamatus defineeris, ma isegi ei mäleta, aga minu peas nagu on kvaliteetaeg see, kus pärast sellest ajast välja tulemist sa tunned ennast kuidagi moodi värskendatuna, sa tunned, et teine on olnud värskendatuna, teil on hea olnud koos olla, tema tähelepanu on olnud minul ja minu tunnetel ja minu kuulamisele, minu tähelepanu on saanud olla tema tunnetele, tema plaanidele, tema mõtetele, et selline tõeliselt sügav üksteise kuulamine, jagamine, midagi sinna, aga sul on võib-olla mõni parem definitsioon.
No Paula ka nagu ütleme, defineerib siis seda läbi selle, et sa nagu ei mõtle millegi muule, sa ei tegele millegi kõrvalisega või noh, et sul on sinu täis tähelepanu on siis partneril. See minu jaoks tundub nüüd ka idealistlik natukene võibolla. Aga tõenäoliselt on seal oma uba olemas. Et võibolla see on ka üks koht, kus meie natuke seda kvaliteeta aega defineerime natuke erinevalt. Et ütleme siis, et minu lett ei ole nii kõrge. Mm-hmm. Ma lepin vähemaga.
Aga no Paula on minu poole peal, nii et ma siis nii.
Aga no miks see, jah, võibolla triviaalne küsimus, aga miks see siis nii halb on, kui seda koosolemise aega nii palju ei võeta või seda ei ole? Et ei saa ju ka nagu lõputult kogu nina pidi koos istuda ja kudrutada.
No kui aega mitte võtta, siis kuidas arenevad emotsionaalne intiimsus ja intellektuaalne intiimsus ja füüsiline intiimsus on ju. Kõige selle jaoks on vaja aega ja kvaliteet aeg tegelikult ongi nende asjade arenguks. Et kuidas sa saad oma tundeid jagada, kui sul ei ole aega selleks, et oma tundeid jagada või kuidas sa tead, kuidas teine pool mõtleb või mis stiilist ta mõtleb, kui sa jällegi aega ei võta selleks, et kuulata seda, kuidas ta mõtleb või kuidas sa füüsiliseltki kedagi puudutad või jõuad ka orgasmini, kui sa selle jaokski aega ei võta, eks ole, nii et noh, kõike selle jaoks on aega vaja. Kui sa kvaliteet ajas mõõtme välja võtad, siis pole.
Ühes koos.
Rõõmud.
Mured.
Pühendumine.
Usaldus.
Tunded.
Armastus.
Andeks andmine.
Mikrofonide taga on täna Marge ja Allan Randlep Terepelu keskusest ja arutame siin teemat, kuidas oma suhet siis parandada. Suhte parandamine võhikutele. Ja lahkame seda teemat siis Paula Hooli raamatu suhete parandamine võhikutele toel. Ja esimeses saatepooles rääkisime siis sellest, mis on siis tugeva suhtalus, sobivus, intiimsus ja stabiilsus. Ja tihti probleemid tulevad hoopis madalast enesehinnangust. Ja rääkisime ära ka esimesed kaks lihtsalt sellist käepärast tööriista siis suhte hoidmiseks või varandamiseks oli siis erinevuste tunnustamine ja kvaliteetaja võtmine. Ja läheme nüüd nende tööriistadega edasi ja vaatame siis järgmist, milleks on oma armastuse hormoonide turgutamine või kehakeemiaga tegelemine. Kuidas meie kehakeemia toetab meie suhet?
Jah, on kindel põhjus, miks värsked suhted nii toredad on. Tuleb välja, et meie keha toodab selle suhtetapis samu kemikaale. Kemikaalid pole vist õige sõna. Samu aineid, mida ta toodab ka sõltuvuse puhul. Et kõik need tunded, külgetõmbamistunded või attraction ingliskeeles, eks ole, kui need liblikad kõhus, eks ole, pearinglemine, isu kadumine võib-olla mõnedel inimestel. Et kõik on need vastuseks tegelikult kehas toimuva, noh, nii-öelda keemialabori tööle. Ja kui keha siis eritab neid hormoone, mida võib nimetada ka armastuse hormoonideks. Ja üks neist armastuse hormoonidest ongi dopamiin, mis tekitab siis naudingu tunde. Serotoniini tase aga langeb armunutel tuleb välja ja kuna serotoniin aitab sul rahulikuks jääda, siis madalam tase teeb sind armumise ajal hoopis ärevamaks ja erutuvamaks. Ja lisaks sellele veel aju toodab ka nii nimetatud seda armastuse hormooni PEA, mis on siis pika nimega fenüületüülamiin.
Ja nende kemikaalide, hormoonide, molekulide mõju ajamöödudes siis lahtub, kuid autori arvates siis õnneks on võimalik meie biokeemiat mõjutada läbi ja läbi selle siis ka suhet parandada. Ja ta soovitab siis näiteks toiduvalikuga dopamiini taset tõsta.
Turgutada, jah.
Turgutada, jah. Soovitab valgurikkaid toite süüa, nagu liha ja kala või siis aminohapet tyrosiin, nii sisaldavaid asju, nagu mandlid, avokaadud, banaanid annavad ka dopamiinile hoogu juurde.
Ja päikese valgus ka tõstab dopamiini taset, nii et hoolitsege, et seda saate piisavalt.
No päike on, ma arvan, teits okei. Okay. No, toiduga ise mõtlen, et kui nüüd tõesti asi nii lihtne oleks, et siis no, ma arvan meil, kui nüüd nagu toitumisuurijaid nagu uskuda, et siis me pigem sööme neid valku nagu rohkem kui vaja on. Ja ma arvan, ka sellest liha ja kalasöömisest nagu puudust väga ei ole, et kui nüüd see asi nii lihtne oleks, et sööge rohkem liha ja kala, et siis olete paremad armastajad, et siis noh, oleks meil lahutuste protsent nagu kaduv väike võibolla. Et need asjad on natukene võibolla keerulisemad, et selle koha peal ma nagu pigem julgeks elustiili koolitajana soovitada sellist nagu tasakaalustatud tervislikku elustiili, mitte lihtsalt nagu rõhuda valgusöömisele. Et me tegelikult mõnede autorit arvates elame sellises dopamiini traivitud maailmas on ju, et me servime sotsiaalmeediat ja haarame nutiseadme järgi igakord nagu lootes saada seda dopamiini laksu järgmist. On ju. Et võibolla see ei ole see koht, kus niimoodi minna püüdma seda mõnuhormooni, et noh, eriti arvestades, et seal on see sama varjukülg, et see sõltuvuste teema on ju. Et me otsime seda dopamiini laksu on ju, ja tihti noh, siis mõistlike tervete suhete puudumisel nii-öelda kaldume sinna sõltuvuste küüsi.
Jah, aga üldiselt jah, iga tegevus, mis paneb südame kiiremini tööle, vallandab kehas dopamiini, nii et kui proovida koos kaasaga näiteks mõnda uut intensiivset harrastust või kas või langevarju hüppe, mägi ronimine, aga ka kõige tavalisem sõrkmetsa rajal, siis tegelikult dopamiin meie kehas tõuseb ja me tunneme ennast tahtlikuna armastada oma pigased rohkem.
Jah, et ühesõnaga, noh, võiks siis nagu seda dopamiini tõstvaid tegevusi valida niimoodi, et noh, mis oleksid siis koos kaasaga ja ikkagi nagu sellele positiivsele suhte parandamisele suunatud, mitte sellised negatiivsete tagajärgedega. Ja no lisaks siis eelnevale on võimalik ka seda armastuse molekuli seda peataset tõsta näiteks šokoladi süüjas või romantilisi filme vaadates või lugades romantilisi raamatuid, noh, kõik, mis nagu seda sellist romantika kirge meil südames tekitab, et see tegelikult nagu aktiveerib siis seda armastuse molekuli. Ma ei tea, mis sina arvad sellest keemiaga messamisest. Mina kooli ajal juba ei olnud keemiasse eriti tugev.
No mina ei tea, mina esimest korda loen sellest fenüületüülamiinist, eks ole, minu teadmine ka selles vallas on ainult nii palju, et ma olen mingite raamatute pealkirju näinud, et tõesti on ka keemiliselt võimalik armumist ära seletada ja armastamist ära seletada, aga ma usun, et see on ikkagi midagi rohkemat kui ainult meie kehas olev keemia.
No, ütleme, meie kogemuse peale mõelda, et siis no, see päikese teema ikkagi on nagu aidanud, on ju?
Jaa, ja mina olen väga tundlik päikesele.
Keset pimedat aega päikese reisi teinud, et siis meil ikkagi läheb natukene suhtes ka leek, natuke heledama leegiga
põlema. Aga kui teaduslik see on, on ju, sellepärast, et kui
no,
me...
Näed on.
See toimiks siis, kui me oleks samas keskkonnas, on ju päike tuleks lihtsalt välja, aga et päikese reisi kalati tavaliselt suureneb, meil on ju ka see kvaliteet aeg. Ja see, et meil on rohkem aega üksteise kuulamiseks ja rääkimiseks ja emotsionaalseks läheduseks ja füüsiliseks läheduseks ja intellektuaalseks läheduseks.
No...
Plus päike, plus banaanid ja avokaadud ja mandid.
Enne kui me regulaarsemalt neid päikese reisi hakkasime tegema ja banaani sööma, et siis mina küll panin tähele. Niimoodi vaatlus korras, et kui see pime aeg nagu süvenes, siis meil tekis mingid tülisid rohkem ja kui kevad saabus ja päikest hakkas rohkem olema, siis meil kuidagi, noh, läks kergemaks või selles mõttes need asjad, mis enne võibolla nagu väga kergesti sädemest kohe võtsid leegi üles, noh, ei olnud enam nii dramaatilised. Et ma küll nagu ütleks, et ikkagi teitsa nagu see valguse ja päikese siin nagu toimib ja veel kord, see toitumine ja elustiil laiemalt ka kõik nagu aitab kaasa. Nii sellele kehakeemiale, unerütm ja puhkus ja kõik need asjad. Et kui sa oled nagu väga, väga stressis, et siis on pigem kortisooli tase kõrge, mitte sul see dopamiini või serotoniini tase. Et lihtsalt, noh, ütleme neid suhteraamatud või artikleid või loenguid kuulates, nagu väga palju ei ole sellele kehakeemiale nagu tähelepanu pööratud. Kuigi seda saadet ettevalmistades googeldasin ka natukene, et leidsin ka mitmeid, jah, eestikeelseid artikleid ja raamatud, kus seda on käsitletud. Nii, ühesõnaga, mis me siis teada saime, et tuleks neid erinevustega hakkama saada, tuleks kvaliteet aega leida ja tuleks siis oma kehakeemiat turgutada. Edasi jõuab Paula siis oma, võiks öelda, lemmikteemani.
See on tema lemmikteema, või?
No, ta on spetsialiseerunud.
Ah, jah, õigus, jah.
Mm-hmm. Seksi ja pornosõltuusel, et ta ütleb, et seks on oluline osa tervest suhtest. Noh, ilmselt siis nagu selline loomulik seks, mitte nagu seksi sõltuus. Aga et jah, nagu see sama kvaliteet aja veetminegi kipub see seksiga samamoodi olema, et suht alguses ei suuda üksteisest nagu käsi eemal hoida ja aja möödudes see seksuaalne külgetõmme kipub nagu natukene maha käima või hääbuma. Ja Paula ütleb veel, et see seks ei ole pelgalt selline tore nauditav tegevus, vaid ta on kasulik mõlemale poole nii individuaalselt, kui ka siis on oluline osa nagu suhte hoidmisel. Ja võibolla sa võtad kokku, et mis kasu me sellest seksimisest siis saame peale selle, et on mõnus ja lapsi tuleb.
Regulaalne seks aitab kehal toota ka aineid, mis kaitsevad meid emotsionaalse kui ka füüsilise valu vastu. Ja eriti kui elu muutub raskeks ja konarlikuks, siis kui seks on siiski päevakorras, siis see aitab üle paljustki.
Depressiooni ja ärevust aitab ületada.
Jah, ja toetab immuunsussüsteemi, nii et need paarid, kes regulaarselt seksivad, nad on ka vähem haiged.
No, tuleb kasuks meie kliimas.
Jah.
Seks on ka meie nahale hea, et see, kuidas öelda, siis nagu tõmbab naha pingule ja teeb meid nagu meie välimuses üks ilusamaks, tervemaks, nooremaks.
Ja no muidugi seks suurendab ka sidet partneriga, et kui seksida, siis keha eritab ka sellist ainetele nagu
oksüdotsiin,
jah. See on jälle aine, mis paneb sind tundma kellegiga ühenduses olevana.
Ja regulaarne seks tugevdab ka monogaamsust suhtes. Et ta toob välja, et eriti kui sa oled mees, siis seks paneb sinu keha tootma mingit ainet kemikaali.
Vasopressin, ma ei tea, mis asi see on. Need, kes teavad ja on õppinud midagi, siis küllab ta tunneta ära, evdehega hakkab ja vasopressin.
Tekitab truudust.
Aga noh, mida teha, jah, kui tekib tunne, et seksuaalelu hakkab maha käima?
No, ma pakun, et tuleks siis seksida. No, Palva toob välja, et võiks esimese asjana seda siis arutada rahulikul ja turvalisel viisil. Et ühtegi probleemi no, ei ole võimalik sellise kaastundliku kommunikatsioonita lähendada.
Ja proovida mõista, et milles siis võib küsimus olla või milles see põhjus võib olla. Et kui võib-olla lihtsalt tõesti selles ajavõtus küsimus on ju, et üks poolest tunneb, et tegelikult ei ole sellist pühendumist või et tema on kuskil pärast kõiki tööid ja lapsi ja seal kõige viimases reas ja võibolla, no, kui me räägime naisest, naine ei pruugi tunda ennast, siis eriti külge tõmbava mana. Ja et noh, jah, rääkimisest ja proovida seda rääkimist teha ka siis viisil, mis ei tee teisele poolele haiget või et teisel ei tegi tunne, et ta kuidagi ei sobi teisele poolele. Et valida sõnu ja pigem fokusseerida positiivsusele ja edasiminemisele ja arenemisele ka selles valdkonnas.
Ja et see on noh, tõenäoliselt paariti üsna erinevat, et kui palju ja mil määral ja kui avatult sellest seksist rääkida saab või siis ei saa või kui ettevaatlik selle asjaga peaks olema, et aga jah, tasuks siis pigem nagu positiivsusele rõhuda, et noh, et mida nagu saaks parandada, mitte nagu sellel, et mis nagu kalvasti on, noh, stiilis, et see ei sobi ja kuskil on midagi paremat vaja. Ja jälle, ikka standard nõu on, et kui ise hakkama ei saa, et siis ikka tasub spetsialistidelt nõu küsida. Aga noh, lisaks sellele, et me nüüd arutame natukene, et mis variantid veel on, et seda elavdada, vürtsitada, me siin korra hormoonidest rääkisime, et noh, et kuskil mõnda aega väikse käes veeta ilmselt ergutab natukene neid hormoone ja võibolla aitab ka seksuaaleluga järje peale jälle saada, aga et...
No kui meie toidulaud muutub kuidagi igavaks, siis toidulauda me vürtsitame ka tuues sinna sisse midagi uut teist värvi või lõigates mingit ma ei tea, kas puuvilja või juurvilja teistmoodi lahti pannes neid praadides ja pannes ahju ja noh, tuua võibolla vaheldus siis ka seksuaalellu, noh, ma ei tea, kasutades võibolla erinevamaid asendeid, kui tavaliselt kasutate või viia see läheduse akt läbi mingis muus ruumis, kui see on teie tavapärane magamistuba tavaliselt olnud. Kasutada muusikat või kui te tavaliselt muusikat kasutate, siis mitte muusikat näiteks kasutada. No, mida iganes, proovige, mis toimib teil.
No võt, ühesõnaga selline lihtne, käepärane viis on ju, suhte hoidmiseks seksiga rohkem. Väikse irooniaga. Aga et veel, tal jagub neid soovitusi, et järgmiseks on siis, et kommunikatsiooni parandamiseks kasuta rohkem aktiivset kuulamist. Noh, jälle üks selline, noh, oleme ka siin saatesarjas sellest korduvalt ja korduvalt rääkinud, et mida siis Paula selle aktiivse kuulemise juures siis välja toob?
Ma ei mõtlema selle peale, mis just ütlesid ka, et me oleme sellest nii palju rääkinud. Tõepoolest me oleme nii palju rääkinud, aga jälgides ka enda kuulamist teatult teemadel, siis noh, kui sul ei ole mingit tülisi või sul ei ole probleeme näiteks kommunikatsiooniga, siis üks kõik kui palju seda kuskil artiklites on olnud või raamatutes olnud, see on sul läinud nagu ühest kõrvas sisse teisest välja, et juhul kui meid kuulavad ka praegu paarid, kes on võibolla hommikul olnud läinud tülli oma teise poolega või on läbimas mingit lahutusele eelnevat perioodi oma elus, siis võt nüüd on ka hea aeg kuulata, sellepärast, et see info nagu jällegi tundub värske ja tundub oluline selles ajas ja hetkes, nii et tõepoolest, kui sinu partner jagab mõnda isiklikku probleemi, siis ära püüa seda kohe lahendama hakata. Võta aega päriselt, et kuulata ta lõpuni ja pane sinna veel paar sekundit vähemalt otsa, kuniks ka tema välja hingamine ütleb seda, et on sulle kõik öelnud välja, mis ta on tahtnud öelda.
Jah, et seda jälle hästi palju korrutatakse, olen seda isegi hästi palju kuulnud, aga et kui sa oled jälle selles olukorras, siis ikka pead jälle nagu teadlikult sellest sõnasabast kinni haarama, et mitte hakata parandama, õpetama, lahendama. Teine tüüpiline komistuskivi, millele ta viitab, on siis võistlemine. Olen isegi sellega väga hädas, näiteks partner hakkab oma probleemist rääkima, sul kohe plõks, välgatab ajus oma kogemus, kus oli sarnase asjaga hädas ja sa hakkad kohe oma kogemust jagama. Ilmselt siiras soovist kuidagi aidata jälle või noh, nii-öelda samastuda või näidata välja oma mõistmist, mis on kõik sellised üllad soovid, aga et, noh, teise jaoks see pigem nagu tähendab seda, et sa jälle ei kuula teda. Sa hakkad jälle nagu, noh, võtad järje üle ja hakkad nagu oma juttu rääkima oma kogemust, et nende kogemuste jagamisega peab ka nagu piiri pidama, et tajuma, et mis hetkel siis ja kui palju, et pigem vähem, et fookus oleks ikkagi sellel siis rääkijal, kes tuli oma murega, tähelepanu sellelt ära ei läheks.
Ja pane tähele, et sa ka päris vait ei oleks. see võib näida nagu kuulamisena , kuid tegelikult annad märku , et sa võib-olla ei taha rääkida ja ootad lihtsalt vestluse lõppu , sest sul on õpetatud kuskil , et sa pead lõpuni kuulama , et siis rutud ratatat-ratatat-ratata hakata rääkima sellest , mida sa tegelikult tahad öelda . Et nii , nagu sa ütlesid just ka , et siiski leida see sobiv koht , kus kaasa rääkida ja kaasa öelda midagi ja kui see on ka tõesti , tunned , et see on vajalik jagada siiski õiges ajas , õiges kohas , et vestlus võiks jätkuda mõni oma kogemus , et kui see on õige aeg , õige koht , siis ei ole ka see midagi paha , aga et kindlasti ei tohiks see domineerida .
Nagu pealkiri ka ütleb , et aktiivne kuulamine on natukene nagu vastuoluline asi , on ju , et kuulamine on mingi vaikne tegevus ja sa pead seda aktiivselt tegema . Et siin nagu öeldakse , et sa ei tohi rääkida mingil juhul mingeid oma kogemusi ja ka lahendama hakata ja sa ei tohi ka vait olla , on ju , et natuke nagu selline , et mis ma siis pean tegema , aga no võib ka näiteks noogutada lihtsalt , et noh , näidata , et sa kuulad . On täitsa väga . Või siis noh , on need peegeldamise tehnikad edasijõudnutele ja nii edasi .
Üheskoos .
kuidas seda aktiivse kuulamise oskust siis tõsta ?
No kui mõtelda psühholoogiakursustele ja kommunikatsioonikursustele , mida ju ka viiakse läbi ülikoolide juures ja isegi läbinud mingisuguseid koolitusi erinevaid , siis mida seal tehakse , on , et salvestatakse su vestlus näiteks . või sind pannakse grupi ees aktiivselt kuulama ja nii-öelda ka päris või välja mõeldud probleemidest nagu rääkima ja siis teised annavadki sulle tagasisidet , kui hästi sa oma rolliga toime tulid tegelikult kuulajana ja ka enda avajana . nii et selline võimalus on läbida mõni kursus , aga no kui kodus tahta nagu areneda selles vallas , siis miks mitte , pange oma telefoni või nutiseade salvestama ja tehke partneriga kokkulepe , et salvestaks selle üles , et sa ise ka ennast kõrvalt näeksid , et tegelikult kui sulle tundub , et sa kuulad mind , siis sul on võib-olla pilk kuskil mujal kogu aeg , sa mõtled oma mõtteid , nutitelefon on veel kolmandas käes ja noh , et see ei ole nagu päris see . aga tagasiside küsimine teiselt poolelt ka pärast , kui see olukord on võib-olla lahenenud , et kuidas sa tundsid , kas sa tundsid , et ma kuulasin sind päriselt ? Et sealt tuleb tagasisidet ja mis veel kindlasti tõstab kuulamise oskust , on teiste heade kommunikaatorite ja kuulajate jälgimine . Et vaadata , kuidas need parimad meie seas siis teevad seda ja miks need inimesed käivad just teatud psühholoogide juurest või teatud hingehoidjate juures või teatud mentorite või coach'ide juures , et mida nemad teevad teisiti .
et see oli siis aktiivne kuulamine . no järgmisena eelviimase nii-öelda siis tööriistana pakub välja oskus tülitseda . ka üks selline suht klassikaline teema , millest ka oleme korduvalt siin rääkinud , mida siis Paula selle koha pealt välja toob ? Toob välja
ajastuse. Halb ajastus , jah , võib väikese erimeelsusega suureks tüliks paisutada . no mis mul kohe praegu esimesena meelde tuli , ongi , et kui laps tuleb endale näiteks uut nutividinat küsima sellel ajal , kui ma tean väga täpselt , et tal on absoluutselt kõik kodutööd tegemata . et noh , see ei ole kõige parem ajastu , eks ole , näiteks oma emalt või keegi , kes noh , ka mingis mõttes valvab või vaatab või jälgib vähemalt seda , et kõik vajalik oleks tehtud ka kooli jaoks , et see on nagu tegemata .
noh , see on selge , on ju , et ajastus on oluline , ma usun , et keegi selles ei kahtle , vastu ei vaidle , mis teha , kui nagu ei leiagi seda aega kuidagi , tundub , et nagu noh , polegi , on ju . et ongi nagu väsinud ja stressis ja ongi kiire kogu aeg ja nagu ei leiagi seda sobivat hetke .
no valida siis nendest halbadest aegadest kõige parim , mina arvan . ja tasub siis ka alati küsida ja teadlikult küsida teise poole pealt , et ma saan aru , et aeg pole praegu kõige parem . aga sellegipoolest , kas oleksid valmis võtma natuke aega , et vähemalt ots lahti teha nüüd ja praegu , et need teemad ikkagi päevakorda tõstatada , sest kui me seda ei tee , siis selle tagajärg võib olla hullem kui see olukord , mis ei ole ka ideaalne , aga milles me praegu viibime .
ka siin Eestis laialt levinud prepp-parisuhtekoolitusel antakse selle koha peal soovitus , et oli vist mingi 24 tunni reegel või midagi , et kui noh , tahad lahendada , teine ütleb , et praegu ei sobi , on ju , et siis järgmise mingi 24 või 48 tunni jooksul nagu on see aken , kus siis võiks nagu teine pool välja pakkuda selle sobiva aja . et noh , nagu sa ütlesid , et sellest halvimast siis parim välja valida , on ju , et siis selle ajaakna sees siis leida nagu see sobiv hetk , kui sulle siis sobib selle teise poolega rääkida sellest asjast . et see ei jääks kuskile lõputult venima . natuke saab ju seda ajastust nagu ka siis sättida , on ju . et kui teema on juba üleval , on ju , otsitakse koos aega , on ju , et siis tuleb leida .
Paula Haal räägib välja ka veel mõtte , et tasub kaaluda, et enne kui lähed mingi raske probleemiga oma teise poole pool juurde, abikaasa juurde, et võib-olla arutada seda oma sõbraga, mis sa sellest ettepanekust arvad?
Ja see soovitus tuli mulle ka niisuguse värskena, olegi sellist kuulnud.
Et, no palju vist oleneb sellest, kes see sõber on ja mis teema on see, mida sa arutad. Et noh, mina näiteks ei kujutaks ette, et ma võib-olla mingis seksuaalküsimustest räägiks oma sõbrannaga või ennem läbi, enne kui ma sinuga nendest teemadest hakkan arutama, aga võib-olla mõnel on noh, ka väga-väga head sõbrannad või keegi, kes on võib-olla teatud haridusega selles valdkonnas on ja et see rääkimine võib abiks olla.
No ma kujutan ette, et kui on tegemist selliste emotsionaalsemate teemadega, et siis see aitab nagu esiteks maha rahuneda, teiseks natukene atra seada, et kui siin oli teemaks ajastuse valimine, siis teise punktina ta toobki välja nagu selle lähenemisviisi või noh, et kuidas nagu see probleem tõstatada. Et sellest tõstatamise viisist, et kui noh, sõltub ka palju, et kas see nüüd õnnestub lahendada või mitte. Ja kui sa oled väga niimoodi emotsionaalne, ei ole suutnud oma neid mõtteid korralikult läbi mõelda, võib-olla ka nagu seda oma osa selles konfliktis nagu näha või märgata.
Mm-hmm.
Et siis lendad peale on ju, väga niimoodi ühepoolselt, et siis ei ole hea algus. On ju. Et see neutraalse inimesega natuke neid mõtteid põrgatada, emotsioone maha laadida võib-olla ju täitsa kasulik. Et siis juba nagu oluliselt rahulikumas faasis nii-öelda proovida oma vahel seda
Ja, ja kristlastena me kindlasti nagu soovitaksin ka seda, et noh, selleks sõbraks võib-olla peakski olema ikkagi Jumal, et üks kõik kui intiimne teema on, mis sind vaevab seoses su abikaasaga, et tulla nende teemadega lagedale oma hommikuvalves, õhtupalves, kui sa räägid Jumalaga kahekesi ja küsida sealt abi ja paluda Jumalalt ka seda kolmandat pilku oma suhtele, eks ole, et kuidas, et mis on minu osa selles võib-olla mitte edasi liikumises. Ja sealt tuleb ka.
No võt, need olid need põhilised siis sellised tööriistad seal kastis nendele võhikutele, nagu siin pealkirjas oli, on, et aktsepteerige üksteise erinevusi, kvaliteetaeg, armastuse hormoonid, kehakeemia on ju, seksimine regulaarselt, kommunikatsioon, konfliktide lahendamine. Viimase teemana toob ta välja ka või puudutab truudusetuse teemat, et teise poole truudusetus on tavaliselt vägagi dramaatiline kogemus ja kahjuks paljud suhted seda üle ei ela.
Ja meil on
õnneks ikka paljudes suhetes nagu seda ka ette ei tule loodetavasti.
No aga suund on ikkagi sinna poole, et truudusetust on aina rohkem. Mis tähendab, et selle teemaga tegelikult ka suhted vaevalevad aina enam ja mida vähem on ka võib-olla sellist teadliku kinnist monogaamset suhet, mille suhtes nagu otsustatakse ja pühendatakse seda rohkem on automaatselt ja truudusetust.
No võt, et tõesõnaga, kui olete sellise olukorraga silmitsi, et siis ka mõned soovitused, kuidas selle olukorraga siis toime tulla?
No see teada saamise hetk on arvatavasti kõige raskem ja see võtab tõsiselt aega, see võtab pingutust ja kui esimest korda sa oled nagu kuulnud sellest, et nüüd on selline asi juhtunud, siis Paula Hall soovitab minna kõige lähedasema sõbra või sugulase juurde, kes aitaks sind kõige raskemast ja tormisemast etapist üle. Minge Jumala juurde, mina ütlen siit omalt poolt ja küsige, mis juhtus, mis sündis, siin ma olen, issand aita.
Ja. No teine samm siis oleks, et ära räägi partneriga enne, kui oled veidi maha rahunenud. Ja see veidi maha rahunenud, siis tema mõistes siin tähendab, et noh, ikkagi mingid päevil osa. Ta soovitab esimese asjana minna siis ikkagi mõne sellise väga lähedase sõbra või sugulase juurde, miks mitte ka Jumala või hingavide juurde ja tõesti noh, ennast, kuidas öelda siis, nagu maha rahuneda natukene mõelda neid asju läbi.
See muidugi ei pruugi alati toimida sellepärast, et eriti kui on väga dramaatilise mingisuguse truuduse murdmisega tegemist, siis kui inimene ikkagi šoki langeb või sellise sügavasse leina, siis esimene faas on ka eituseks ole võib-olla, mis tähendab, ta ei saagi aru esimesed päevad, mis on toimunud, et siis ei ole veel võib-olla, noh, on hea sõbra juures olla või noh, kellegi juures, kes siin armastab, eks ole, aga sul ei ole ka see pauk ära käinud veel, et mis tegelikult toimus.
No ega ka objektiivselt sa ei pruugigi selle esimeste nii-öelda mingi esimese info peale nagu lõpuni
no
pruugigi
seda
teada saada,
ta
nagu, et mis seal siis tegelikult
ka
ikkagi oli.
Et,
noh, midagi nagu oli, on ju. Aga et noh, see soovitus nagu lähtub sellest põhimõttest, et et noh, mitte kohe reageerida, on ju. Mm-hmm. Et see sama klassika ka, et võtta aega maha, on ju, et muidu sa võid öelda või teha mingid asju, mida sa ilmi tegelikult kahetsed. Ja kolmandaks siis soovitab ta natuke ka siis laiemat pilti vaadata. Et see truudusetus pole pelgalt selline seksuaalne ettevaatamatus, vaid see näitab ka midagi teie suhtekohta. See on midagi juba mõnda aega valesti olnud.
Et automaatselt ei peaks nagu hakka mõtlema, et mu teine pool on täielik siga ja kõik on tema süü ja nüüd on minu elunässus ja kõik on nii ja nii ja nii.
Mitte kuigi need tunded on, nii olla.
Ja, et kuigi see, need tunded ja kõik see võib olla nagu noh, täiesti põhjendatud on ju. Aga kui jõudu on, siis vaadata seda põhiprobleemi jällegi, et mis pani teise poole sellise valiku ette üldse, et ta otsustas sind petta. Et noh, tegelikult ju suhtes vastutavad nii sina kui sinu partner, mis tähendab, et kui probleemid tekivad, siis olete mõlemad vastutavad selle eest, on ju. Et partneri süüdistamine kõrval suhtes ei tee seda olematuks esiteks ja ei pruugi ka aidata suhtel terveneda, kui paar otsustab jätkata.
Jah, et noh, kui midagi on viltu läinud, siis esimene reaktsioon on nagu see süüdlase leidmine ja et see ei ole nagu väga mõistlik ja teistpidi ei ole ka mõistlik lihtsalt selle probleemi kuskil vaiba alla lükkamine, et psühhoterapeudina ta soovitab asjaga tegeleda, kõigepealt aega maha võtta ja siis süvitsi minna, et jõuda selle truudusetuse juurpõhjuseni, et mis selle olukorrani viis. Et mis me siis kokkuvõtteks võiksime öelda? Ükski suhe ei ole täiuslik. Kõikidel paaridel on erinevused, ükskõik kui hästi nad oma vahel sobivad. Ja hea suhte hoidmiseks tuleks siis hoida seda intiimsust, kommunikeerida tõhusalt ja lahendada konfliktid konstruktiivsel moel, õigel ajal, õigus kohas, õigel viisil. Ja ole ka siis avatud oma kaasa mõtetele ja tunnetele, ole paindlik ja ära põgene probleemide eest, isegi kui selleks probleemiks partneri truudusetus.
Ja lõpetuseks annab Paula veel ühe soovituse, puudutage üksteist rohkem. Nii et täna õhtu ka enne kui magama lähete, palun käige läbi kõik oma pereliikmed ja kui ei saa füüsiliselt neid kaissu võtta või kallistada, siis saadke kas või Facebooki või kirjateel üks hea mõnus soe kalli kas või virtuaalselt neile edasi ja te olete hoitumad.
Selline siis meie tänane saade jälle sai. Aitäh kuulemast. Saates oli Tallan ja Marge Randlep Tervelukeskusest Helipuldi taga Mare Pihlak ja saade on järel kuulatav Pereraadio kodulehel. Kohtumised.
Ühes koos.
Rõõmud.
Mured.
Pühendumine.
Usaldus.
Tunded.
Armastus.
Andeks andmine.
Seaks. Peaksid teadma, et nõnda ei peaks. Kõik läheb hääks ja korda ja heaks. Kõik läheb hästi ja kõik läheb korda. Paremaks 1000 miljonit korda. Isegi siis, kui seda ei korda. Kõik läheb hääks ja kõik läheb korda. Kõik läheb korda ja kõik läheb täkke. Just nagu tagant tõugates mätke, kiirelt kui jooks ja välgutab päkke. Kõik läheb korda ja kõik läheb täkke. Kõik läheb täkke ja ära kaob paha. 1000 miljoni aasta taha istub siis sinna jäädavalt maha. Kõik läheb täkke ja ära kaob paha. Silmaga sära, kui kurbus on otsas ja valu on ära. Ununeb pahade päevade pära, naerata laps ja silmaga sära. Kõik on ju hästi, sest kõiges on rahu. Hele kui päike või painkoogi jahu, sina vaid sellesse rahusse mahu. Siis on hää ja siis ongi rahu.